Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Ramuš Haradina izjavio za Radio Slobodna Evropa da je Kosovo spremno za dijalog sa Srbijom, ali da to ne treba povezivati sa taksom od 100% na uvoz robe iz Srbije i BiH. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine dostavit će u utorak predsjedništvu BiH informaciju o aktivnostima Hrvatske bezbednosno-obaveštene agencije o navodnom vrbovanju Selafija za krijumčarenje naoružanja u BiH. Bosna i Hercegovina se protivi nameri hrvatskih vlasti da na granici dve zemlje odlaže nuklearni otpad. Ministarka za ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić.
Za 10 do 20 godina to će biti evropsko odlagalište. Šta taj narod koji tamo živi treba da radi? Da se iseli? Da ponovo pravimo egzodus? Mi ovdje svi to ne smijemo dozvoliti.
Bez rasprave u Skupštini Novog Sada o smeni zamjenice predsjednika Skupštine grada Branke Bežanov zbog prisustovanja skupu u Višegradu posvećenom četničkom komandantu Draži Mihajloviću. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Kosova Ramuš Haradina smijenio je zamjenicu ministra pravde Vesnu Mikić iz redova Srpske liste nakon što je na Facebooku povodom 20 godina od NATO bombardovanja napisala da je citat nad jednom zemljom koja se deceniju nazad borila protiv albanskog terorizma u okviru svojih granica izvršen namjerno planiran genocid od strane NATO alijanse. Haradina je saopštio da u kosovskim institucijama nema mjesta za pojedince bez obzira na etničku pripadnost koji ni podaštavaju zajedničke euroatlantske vrednosti. Kancelarija vlade Srbije za Kosovo ocenila je da je smjena Vesne Mikić, kako se ističe, još jedan dokaz da su Ramušu Haradinaju potrebni isključivo poslušni podobni Srbi i da se političkim predstavnicima srpskog naroda negira svako pravo na drugačije mišljenje. Opozicioni savez za Srbiju uputio otvoreno pismo patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Irineju, u kome se ocenjuje da je negativna ocjena koju je izneo protestima u Srbiji direktno mešanje u dnevno politička pitanja i otvoreno stajanje na stranu vlasti. Reagujući na jučerašnji govor patrijarha u Nišu, u kome je rekao da ono što, citat, danas vidimo na ulicama nije dobro i da to daje snagu, kako se kaže, našim neprijateljima, savez za Srbiju je u pismu naveo da su mnogi građani, a posebno vernici koji učestvuju na protestima, povređeni reakcijom Irineja i njegovim nerazumevanjem mirne i nenasilne borbe za osnovne demokratske vrednosti koje su dovedene u pitanje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump potpisao je u Beloj kući dekret o formalnom priznanju Golanske visoravni kao dela izraelske teritorije. Na preskonferenciji sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u oči njihovog formalnog susreta, Trump je rekao da SAD u potpunosti priznaju izraelski suverenitet nad Golanskom visoravni koju je Izrael okupirao od Sirije tokom bliskoistočnog rata 1967. a potom anektirao 1981. godine, što je bio potez koji međunarodna zajednica nije priznala. Sirija, Turska i Rusija su kritikovali ovaj Trumpov potez. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres istakao je da se status Golanske visoravni nije promijenio. On je istakao da se politika UN-a u vezi sa Golanskom visoravni ogleda u relevantnim rezolucijama Saveta bezbednosti i da se to nije promijenilo. Predsjednik SAD-a Donald Trump kritikovao je u ponedjeljak neimenovane neprijatelje optužujući ih za opake i izdajničke poteze. Dan ranije ministar pravde William Barr je obelodanio sažetak nalaza specijalnog savjetnika Roberta Malera, kojima se Trumpova kampanja oslobađa sumnje za dosluh sa Rusijom tokom izbora 2016. godine. Trump je nagovestio da želi nove istrage, ali nije precizirao ko bi trebalo da ih vodi te ko bi bio meta. On je u prošlosti tražio istragu protiv Hillary Clinton, njegovoj protivkandidatkinji na izborima 2016. godine. Sporazum o Brexitu koji je ispregovaran sa Briselom nema dovoljno podrške u parlamentu da bi se o njemu ponovo glasalo, rekla je britanska premijerka Theresa May u obraćanju poslanicima. Ona istakla da će da nastavi da pokuša da privoli poslanike da podrže njen sporazum pre nego što ga ove nedelje stavi na glasanje u donjem domu parlamenta treći put. Prva dva puta sporazum je odbačen ubedljivom većinom. Kina je potpisala mega ugovor o kupovini aviona evropskog proizvođača Airbusa ukupno 300 komada u okviru državne posete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Francuskoj. Vrijednost ovog sporazuma je 30 milijardi evra. Dve zemlje su potpisali i ugovore u drugim oblastima od obnovljivih energija do brodarstva i bankarstva u vrijednosti od 15 milijardi evra.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije intervju za Radio Slobodna Evropa sa kosovskim premijerom Ramušom Haradinajem. On je izjavio da je Kosovo spremno za dijalog sa Srbijom, ali da se taj proces ne treba povezivati sa taksom od 100% koju je vlada Kosova uvela na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Razgovarao Arton Konuševci, priredila Amra Zeneli.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj u razgovoru za Radio Slobodna Evropa izjavio da je taksa uvedena kako bi se Kosovo odbranilo od agresivnog ponašanja Srbije na međunarodnom ali i unutrašnjem planu s tendencijama destabilizacije Kosova.
Pa ne jemi par dijalog, da jemi će dijalog od vaš dan.
Mi smo za to da se dijalog nastavi bez uslova, jer dijalog nema alternativu i ne može da se uslovljava. Spremni smo za dijalog već danas, Kosovo je spremno. Uradilo je svoj domaći zadatak, postigli smo državnu platformu, imamo državnu delegaciju i spremni smo da idemo u bezuslovni dijalog, kazuje Haradinaj. Evropska unija i ostali saveznici pozvali su Kosovo da suspenduje odluku o taksi kako bi se dala šansa nastavku dijaloga sa Srbijom i postizanju konačnog sporazuma. Sam predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je kazao da se Srbija neće vratiti za pregovarački sto sve dok Kosovo ne ukine taksu koja je uvedena krajem novembra prošle godine. Haradinaj međutim smatra da se dijalog ne treba uslovljavati, već da se treba nastaviti i to u cilju, kako je kazao, postizanja sveobuhvatnog sporazuma koji bi rešio sva otvorena pitanja i doprinio recipročnom priznanju. On je odbacio opciju teritorijalne razmene ili podele Kosova, a kako bi Srbija priznala Kosovo.
Ta diskusija u neko vrijeme bila ozbiljna. Ne mogu da potvrdim od koga i kako, ali u određenom trenutku ta opcija je predstavljena i najveća greška je bila kada su međunarodna zajednica i regionalni lideri tu opciju ostavili u opticaj.
Napuštanje dijaloga o normalizaciji odnosa u zamenu za dijalog o teritoriji ili granicama je skoro povratak u prošlost. Kogod je pomogao tu agendu, taj nije uradio dobro regionalnom miru i šire, kazuje Haradinaj. Prema njegovim rečima, Kosovo i Srbija treba da se međusobno priznaju unutar postojećih granica, na to ne treba da se gleda kao na izvinjenje, već na mogućnost da se krene napred. Za Kosovo priznanje bi značilo i pomirenje, ne zakonska amnestija, već pomirenje i napredovanje iz tragične prošlosti koja je i dalje prisutna i dalje ima nestali, imamo i žrtve seksualnog nasilja. Veramo da bi to bila prekretnica za mir, ne samo između nas i Srbije, već bi to bila i konsolidacija Zapadnog Balkana, kazuje Haradinaj. Premijer Kosova istako da je formula sada jasna, recipročno priznanje unutar postojećih granica i sveobuhvatni sporazum koji bi rešio sva otvorena pitanja, uključujući i slobodnu trgovinu. Analitičari na Kosovu su prethodno ocenili da je taksa od 100% uticala na odnose Kosova sa međunarodnom zajednicom koja je jednoglasna u zahtevu da se ona treba ukinuti. Haradinaj međutim odbija da ukine odluku navodeći da će se to desiti onda kada Srbija prizna Kosovo. Takvim ponašanjem Haradinaja posebno su iznenađene Sjedinjene Američke Države. Na pitanje da li Kosovo rizikuje međunarodnu izolaciju zbog takvog stava vlade Kosova prema taksi, Haradinaj je kazao da su narodi vlada Kosova euroatlantski orijentisani i da ih kao takve niko ne može izolovati. Mogu postojati nesporazumi u vezi neke teme i normalno je da nesporazumi postoje jer i u porodici toga ima, ali mi smo euroatlantski narod i niko nas nikada ne može izolovati, kazuje Haradinaj. Međutim, odluka o taksi omogućila je Haradinaju da putuje u SAD. Naime, otkako je vlada Kosova donela odluku o taksi, Haradinaj nije uspio da obezbedi američku vizu i otputuje na nekoliko događaja u Sjedinjenim Državama, a na koje je prethodno bio pozvan. Razgovor vodio Arton Konuševci, priredila Amra Zineli.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O odnosima Bosne i Hercegovine i Hrvatske, Ministarstvo sigurnosti BiH dostavit će utorak predsjedništvu države informaciju u vezi sa tvrdnjama o aktivnostima Hrvatske sigurnosno-obaveštajne agencije i generalnog konzula Hrvatske u BiH o navodnom vrbovanju Selefija za krijumčarenje naoružanja u Bosnu i Hercegovinu. Posjetimo, tužilaštvo BiH je 14. marta formiralo predmet da bi hitno bile utvrđene sve okolnosti i navodi izneseni u mediji medijima koji se odnose na ovaj slučaj, a dan nakon toga je saslušan ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić. Drugo saslušanje u BiH tužilaštu desilo se danas i to autora teksta na portalu Žurnal Avde Avdića. Detalje ima Marija Arnautović.
Novinar Avdo Avdić nakon saslušanja u državnom tužilaštvu tvrdi da ga postupajući tužilac Oleg Čavka nije pitao ni jedno pitanje koje se odnosi na tekst koji je portal Žurnal objavio, a koji govori o uplitanju hrvatskih obavještajnih službi u Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa kaže da je tužioca zanimalo nešto sasvim drugo.
Ono što je ključ ovog ispitivanja je odakle mi informacije o ruskom uticaju u Bosni i Hercegovini. Da li sam na spisku nekih stranih obavještajnih službi, da li me plaća neka naša domaća obavještajna služba da pišem o ruskom uticaju u Bosni i Hercegovini.
Odmah po izlasku iz zgrade tužilaštva Avdić je novinarima rekao kako je danas saslušani ključni izvor iz teksta sa inicijalima HČ i zapitao se kako u tužilaštvu znaju za njegov identitet.
Kako je tužilac Čavka znao o kome se radi, vjerovatno gospodin Markić, direktor Hrvatske obavještajne službe, je potvrdio da su imali kontakt, pa možda je tako i Oleg Čavka dobio od njih informaciju.
Pripadnik salafijskog pokreta inicijala HČ ranije je za Žurnal potvrdio da je sarađivao sa hrvatskim obavještajcima. Da je navedena osoba poznata Sigurnosno-obavještajnoj agenciji Hrvatske, potvrdio je i direktor ove agencije. U pismenom upitu državnom tužilaštvu pitali smo između ostalog da li će osim novinara koji je pisao tekst i državnog ministra sigurnosti koji je potvrdio informacije iz teksta biti saslušan neko od zvaničnika koji se pominju u ovoj aferi. Također nas je zanimalo da li je tužilaštvo bilo izvještaj od bosansko-hercegovačkih obavještajnih službi o ovom slučaju. Dobili smo odgovor koji glasi:
možemo potvrditi da je u okviru predmeta tužiteljstva Bosne i Hercegovine u svojstvu svjedoka saslušan gospodin Avdo Avdić. O detaljima saslušanja ne možemo davati informacije za javnost.
Napisao je kratkoglasno govornik državnog tužilaštva Boris Grubešić. Advokat Senad Pećenin kaže kako je nedopustivo da se u jednom slučaju, kako ga naziva skandaloznog uplitanja hrvatskih obavještajnih službi, ne oglašava državno predsjedništvo. Govori šta je po njegovom mišljenju zahtijevala jedna ovakva afera.
Zahtijevala je hitno povlačenje ambasadora BiH iz Zagreba na konsultacije, kako se to u diplomatiji obično naziva, ali informiranje najznačajnijih međunarodnih adresa od Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija preko Europske unije i NATO saveza pa do Europskog parlamenta i OSCE-a. Osim objave rata ne postoji neprijateljski gest koji je prema obilju dokaza indicija mogla napraviti Hrvatska prema Bosni i Hercegovini od ovog perfidnog pokušaja da Bošnjacima okači zonu islamskog terorizma.
Pećeni navodi da je Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine vrlo eksplicitan i da u članu 82 navodi da su među licima koja ne mogu biti saslušani kao svjedoci i ona koja bi svojim iskazima povrijedila dužnost čuvanja profesionalne tajne.
Kao što su novinari, vjerski službenici, advokati, ljekari, babice itd. Naravno da je ova zakonska odredba dobro poznata i glavnoj tužiteljici Gordani Tadić i tužitelju Olegu Čavki. Ali očito je da su oni spremni za prljavi ciljeva o kojima sam prethodno govorio, najgrublje je kršiti zakon, dobro znajući da imaju zaštitu od onih koji su ih uostalom na te odgovorne funkcije postavili i za čije vrlo opasne interese uostalom i rade.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje o sporovima Sarajeva i Zagreba. BiH se protivi namjeri hrvatskih vlasti da na granici dve zemlje odlaže nuklearni otpad. Međutim, Republika Hrvatska za sada ne reaguje na upozorenja koja stižu iz BiH i pomenuti otpad planira da skladišti najkasnije od 2023. godine. Više pojedinosti Ivan Katavić.
Više od 4 godine vlasti u Bosni i Hercegovini pokušavaju uspostaviti dijalog sa hrvatskim vlastima s ciljem da se lokacija Trgovska gora izuzme kao mjesto predviđeno za odlaganje i skladištenje radioaktivnog i nuklearnog otpada. Za sada bez uspjeha. Zbog toga BiH vlasti ozbiljno razmišljaju o ovom pitanju pokrenuti arbitražu prema Ženevi, ističe Mirko Šarović, ministar za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine.
Mi ne dižemo svoj glas i ne protestujemo zato što Hrvatska pravi odlagalište u Republici Hrvatskoj, već što ga prave na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom i što će Bosna i Hercegovina kroz naredne godine i rekao bi desetljeća dijeliti posljedice ovog odlagališta i zbog toga je to naše pravo ispravno i legitimno je da brinemo za svoje rijeke, planine, svoje izvorišta, biljni životinski i za naravno naše zdravlje.
Trgovska gora udaljena je samo 7 km od zračne linije od općine Novi Grad u Bosni i Hercegovini. Tim odlagalištem bila bi ugrožena i rijeka Una, koja je proglašena parkom prirode u Bosni i Hercegovini. Najglasnija kritičarka odlaganja otpada na Trgovskoj gori je ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić. Ona smatra da je presedan u svijetu da netko odlaže nuklearni otpad na samoj granici sa susjednom zemljom.
Za 10 do 20 godina to će biti evropsko odlagalište. Šta taj narod koji tamo živi treba da radi? Da se iseli, da ponovo pravimo egzoduse. Mi ovdje svi to ne smijemo dozvoliti. Zajedno ću se boriti do zadnjeg. Svi međunarodni sudovi bit će pred nama. I mi im znamo angažovati ekspertski tim koji će zajedno s nama raditi da osujetimo namjere Republike Hrvatske.
Odlagalište nuklearnog otpada nije obična deponija na kojoj će se otpad odlagati u idućih 10 ili 15 godina, nego je to odlagalište na kojem će se sporni otpad odlagati mnogo duže, upozorava i ministrica okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine Edita Đapo.
Svi će nas stručnjaci ubjeđivati, pogotovo stručnjaci koji dolaze sa hrvatske strane i koji su uradili ovu studiju, da odlagalište nije opasno po život ljudi. Nije ukoliko se ništa ne dešava. Međutim, ukoliko dođe do prirodnih nepogoda, ukoliko dođe do zemljotresa, požara ili poplava, onda je sigurno da su štete po Bosnu i Hercegovinu katastrofalne, ali također i po stanovništvo, recimo općine Dvor i za Hrvatsku.
Krajem prošle godine ta država donijela je nacionalni program provedbe strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada u kojem se Trgovska gora predviđa kao najizglednija lokacija za trajno skladište niskog i srednjo radioaktivnog otpada. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković ranije je izjavio kako je cilj napraviti takvu vrstu odlagališta koje će osigurati neškodljivost za okoliš i život ljudi, ali da je za otvoreni dijalog između dvije države. Odlaganju radioaktivnog i nuklearnog otpada protive se i neke općine u Republici Hrvatskoj. Saborski zastupnik i gradonačelnik grada Petrinja Darinko Dumbović kaže da će taj otpad uništiti poljoprivredne kulture u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Volio bi da sve ono što želimo imati kao političko i gospodarsko i ekološko rješenje, da imamo rješenje zajedničko.
Podsjećamo, nedavno je predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo zaključak u kojem od Hrvatske traži da nađe drugu lokaciju za radioaktivni otpad. Iz te institucije također je priopćeno kako će se tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine zalagati na punoj zaštiti prava koja Bosni i Hercegovini pripadaju po pravilima i normama međunarodnog prava. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do kraja emisije govorimo o sastanku pokreta 1 od 5 miliona sa rukovodstvom radio televizije Vojvodina. Kako će se Brexit odraziti na euroatlantske integracije Zapadnog Balkana? Pre toga u Skupštini Novog Sada nije bilo rasprave o smjeni zamjenice predsjednika Skupštine grada Branke Bežanov zbog prisustvovanja skupu u Višegradu posvećenom četničkom komandantu Draži Mihajloviću. Više pojedinosti Norbert Šinković.
Inicijativa Lige socijaldemokrata Vojvodine nije stigla ni na dnevni red Skupštine grada Novog Sada, jer ta stranka nije uspjela da prikupi 1/3, odnosno 26 potpisa odbornika u lokalnom parlamentu. Kako navode u Čankovoj stranci, oni ne odustaju od smjene zamjenice predsjednika Skupštine grada Branke Bežanov. Predsjednica odborničkog kluba Lige Maja Sedlarević kaže da će nastaviti prikupljanje potpisa za tu inicijativu.
Matematika kaže da i bez podrške Srpske napredne stranke POKS-a i Srpske radikalne stranke može da se skupi 26 potpisa, čemu se mi i nadamo. Stranački organi će doneti odluku o našim daljim, možda i ozbiljnijim koracima i ja zaista ne bih ni jedan scenarijo isključio.
A to bi značilo i izlazak iz koalicije sa Srpskom naprednom strankom i sa pokretom obnove Kraljevine Srbije, kako nam je Sedlarević već ranije potvrdila. Da podršku za ovu inicijativu Liga nema među koalicijonim partnerima, potvrdila je i Vučićeva Srpska napredna stranka. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević navodi da njegova stranka ne želi da učestvuje u međustranačkim sukobima koalicijonih partnera.
Mi istoriju ostavljamo za učionice, ostavljamo za istoričare i ne pada na pamet da se uvlačimo u te priče. Niti nas interesuje, iskreno kažem, stav Foxa, niti podržavamo stav Lige socijaldemokrata Vojvodine.
Branka Bežanov, čiju smenu zahtjeva Liga socijaldemokrata Vojvodine, pozdravila je stav većine odborničkih grupa da ne podrže da se o njenoj funkciji, odnosno smeni, raspravlja Skupština grada.
Srbija i čitav svet znaju da su Srbi imali dva antifašistička pokreta na koje su ponosni, a to je partizanski i četnički Draže Mihajlović.
Opoziciona Srpska radikalna stranka, koja ima 8 odbornika Skupštine grada, ostala je pri stavu da ne podrži Liginu inicijativu. Odbornik Šešeljeve stranke Đura Đakšić kaže da bi i njihovi odbornici rado učestvovali na tom skupu u Višegradu.
Srpska radikalna stranka da je znala za ovaj događaj i za ovu manifestaciju, budite sigurni da bi svih 8 odbornika Srpske radikalne stranke isto toga dana bili u Draževini.
Druga najveća opoziciona stranka u lokalnom parlamentu, Demokratska stranka, podržala je potpisima inicijativu za smenu Branke Bežanov. Međutim, zbog bojkota rada Skupštine kao zajednička akcija Saveza za Srbiju, čiji je ta stranka član, odbornici DS-a nisu se pojavili na sednici. Goran Radojev iz te stranke na naše pitanje da li su razmotrili učešće u radu Skupštine zbog ove inicijative navodi da je bilo jasno da predlog Lige nema dovoljan broj potpisa.
U ostalom, odluku o samoj smeni gospođe Bežanov može donese vladajuća većina, tako da Liga socijaldemokrata Vojvodine sa svojim koncepatima, sa svojom pravom strankom, ima apsolutnu većinu u Skupštini grada i na njima je bila na kraju krajeva odluka da donese odluku da li će gospođe Bežanov biti smenjena ili ne.
Radojev je ponovo zatražio od Lige da se odredi prema koalicionim partnerima i, kako kaže, ako su iskreni u nameri da Branka Bežanov treba da bude smenjena, neka napuste koaliciju sa Srpskom naprednom strankom. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Još jedna priča iz Novog Sada. Pokret 1 od 5 miliona u susretu sa rukovodstvom Radio Televizije Vojvodina izrazio nezadovoljstvo kako ova medijska kuća prati njegove aktivnosti, javlja Maja Leđenac.
U zahtjevima koji su danas predati RTV-u, traži se da ta kuća počne kontinuirano, objektivno i profesionalno da izveštava o protestima u informativnim emisijama. U dokumentu piše i da RTV treba u centralnoj informativnoj emisiji Dnevnik u 17 sati da obezbedi ne manje od 5 minuta za teme vezane za proteste. Drugi zahtev je da RTV počne redovno da realizuje emisije u kojima će učesnici protesta 1 od 5 miliona, opozicione partije i druge organizacije imati mogućnost da iskažu stavove. A traži se i da izveštavanje o protestima bude omogućeno na manjinskim jezicima, na radiju i drugim platformama RTV-a. Predstavnik demonstranata sa protesta 1 od 5 miliona Novi Sad, Stanko Bosnić, rekao je nakon sastanka da su svi zahtjevi utemeljeni na zakonskim obavezama javnih servisa u Srbiji, a da su kvalitativnu ocenu programa dali građani na protestima koji traju već 3 mjeseca svakog petka u Novom Sadu i celoj Srbiji.
Program Radio Televizije Vojvodine ne ispunjava obaveze koje javno preduzeće je preuzela i ima na osnovu zakona i propisa. A to dokazujemo time što se ovi građanski protesti odvijaju već skoro 3. mjesec, a da niko nije našao za shodno da nas pozove, izrazi volju i uključi nas ili na bilo koji način izvesti o nezadovoljstvu i razlozima nezadovoljstva tolikog velikog broja građana.
Direktor RTV-a Miodrag Koprivica rekao je da RTV primio pismene zahteve, ali da se u razgovorima koji su vođeni nisu saglasili oko teme izveštavanja i oko ocene da je RTV neobjektivno informisalo o protestima.
Mi imamo ovdje 28 strana teksta koji ćemo odmah pokačiti na sajt. Kako je Radio Televizija Vojvodine, u kom vremenu, u kojim emisijama, na kojim programskim platformama izveštavala o ovaj protest?
Koprivica je dodao da delove tih zahtjeva RTV smatra pritiskom na uređivačku politiku javnog medijskog servisa.
Ne bi voljeli da neko na svom putu ka vlasti pogazi javni medijski servis. I mi to nećemo dozvoliti nikome. Mi branimo nezavisnost naših urednika.
Međutim, predstavnici pokreta Podrži RTV smatraju da je ova izjava licemerna, jer su 2016. godine organizovali niz protesta, upravo zbog, kako su naveli u pisanoj izjavi, političkih smena na RTV-u nakon promjene vlasti te godine u Vojvodini. Pokret je nastao upravo kao reakcija na političke smene rukovodstva, urednika i novinara. Te nagle promjene počele su 4. maja 2016. godine, ubrzo nakon što je SNS osvojila vlast u Vojvodini. Smena direktora programa Slobodana Režine dogodila se iste večeri kada je Aleksandar Vučić proglasio pobjedu na republičkim i pokrajinskim izborima. Kasnije sudski proces pokazao da je ta smena bila nezakonita, naveli su u pokretu Podrži RTV. U sljedeća tri dana predstavnici 1 od 5 miliona komunicirat će sa rukovodstvom RTV-a dok ne dobiju odgovore. U petak 29. marta će o tome obavestiti javnost.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o efektima Brexita kojim će Zapadni Balkan izaći iz fokusa Evropske unije. To je poruka učesnika foruma koji su u Beogradu organizovali Fondacija Konrada Adenauer i Nevladin centar za spoljnu politiku. Pripremila Iva Martinović.
The winter is coming, odnosno zima dolazi.
Ovim sloganom koji je najavljivao serijal popularne TV serije Igra prestola, Srđan Majstorović iz Centra za evropske politike opisao je perspektivu evropskih integracija Zapadnog Balkana posle Brexita.
Ja mislim da tek ove godine i ovog proleća u stvari zima dolazi i to kako za, nažalost, građane Velike Britanije, tako i za građane država Zapadnog Balkana i Srbije.
Svi učesnici foruma pod nazivom Brexit, izazovi za Evropsku uniju i Zapadni Balkan saglasni su da pod uticajem Brexita, ali i izbora za Evropski parlament koji će biti održani krajem maja, predstoji period zahlađenja i pada interesovanja Evropske unije u odnosu na države Zapadnog Balkana. Felix Dante, direktor predstavništva Fondacije Konrad Adenauer u Londonu, navodi da u ovom trenutku niko nije u stanju da predvidi kako će na koncu izgledati izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, ali je uveren da će posljedice biti ogromne, te da je pitanje i da li će Britanija ostati ovakva kakva je danas. Ujedinjeno kraljevstvo mora ponovo da se definiše, da redefiniše svoju ulogu u svetu. Velika Britanija se sada nalazi u krizi identiteta. Još uvek nije jasan način na koji će biti rešenjen odnos sa kontinentalnom Evropom. Brexit, koji je nekadašnji ambasador Srbije u Londonu Ognjen Pribićević označio kao najvažniji istorijski događaj od pada Berlinskog zida, a možda i dalje jer se po prvi put u Evropi nakon Drugog svjetskog rata odvija proces razjedinjavanja u okviru kog iz Unije izlazi jedna od najvažnijih članica i peta ekonomija svijeta, donosi potpuno drugačije vrijeme čiji će uticaj na Zapadni Balkan biti velik.
Ceo region ovdje, posebno Srbija, i ovo mu apsolutno podlačim, sve što je učinjeno, učinjeno je zahvaljujući Evropskoj uniji i američkim državama. Nikakve dileme. Posle 2000. I to ne u pogledu donacija, ne u pogledu investicija, nego u jednoj teškoj borbi da se izbori jedan vrednosni sistem koji bi bio evropski sistem. Svakako je sada situacija drugačija. Sada više zemlje Zapadnog Balkana, ako su ikad i bile u centru pažnje, sada svakako više nisu, a nisu ni onda bile u centru pažnje, sada su na marginama.
Evropska budućnost Zapadnog Balkana je, kako dodaje, krajnje neizvesna i opredeljivaće je dešavanje u velikim svjetskim poremećima do kojih je, prema njegovim riječima, dovela pobjeda Donalda Trumpa na izborima u Sjedinjenim Državama i Brexit. Tu neizvjesnost pojačavaju promjene u samoj Uniji uzrokovane rastom desničarskih i populističkih stranaka.
Da nije sve tako crno,
navodi Srđan Majstorović iz Centra za evropske politike, ukazujući na neke pozitivne aspekte Brexita.
To je da je, poput Trumpove pobjede u Sjedinjenim Američkim Državama, Brexit verovatno najviše doprineo u stvari mobilizaciji evropskog intelektualnog prostora i upravo doveo do toga da se zaista po prvi put krene u jednu sveobuhvatnu, široku raspravu o tome u kakvoj Evropi želimo da živimo. Ono što je također veoma važno primetiti jeste da sam Brexit nije doveo do porasta, da kažem, ideja o izlasku drugih država članica iz Evropske unije, naprotiv.
No kada je u ulasku reč, predstoji dug, težak i neizvesan proces.
Veoma će teško biti ujedno dezintegrisati Veliku Britaniju iz Evropske unije, a integrisati u perspektivi sam Zapadni Balkan.
Navodi predsjednik Nevladinog centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović, ali podloči da su evropske integracije jedini put koji može stabilizovati prilike na Zapadnom Balkanu.
Balkan u kontekstu unutrašnje krize u Evropskoj uniji bi trebao da ima neku vrstu proaktivne uloge i da moramo sa jednom pozitivnom agendom krenuti u dalji proces evropskih integracija.
Učesnici foruma veruju da će Velika Britanija i nakon Brexita ostati prisutna u regionu Zapadnog Balkana uz strateški interes širenja tog prostora zasnovanog na vladavini prava i dobrom upravljanju kao načinu borbe protiv stranih uticaja, prvenstveno onih koji dolaze iz Rusije, Kine, Turske i nekih zalivskih zemalja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti intervjue sa beogradskim politikologom Filipom Balunovićem i BH književnikom Damirom Ovčinom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Da li će se u masovnosti protesta koji traju mesecima širom Srbije nešto promeniti nakon radikalizacije proteklog vikenda, upada u RTS i blokada predsjedništva Srbije? Pitali smo politikologa Filipa Balunovića, koji u intervju Nedelje za Radio Slobodna Evropa analizira i društvenu političku scenu Srbije i dešavanja šire u regionu i Evropi.
Ovaj upad na RTS je verovatno radikalizovao čitav val protesta. Mislim da se možemo da očekujemo ponovni rast eventualno broja ljudi.
Da li vidite neko popuštanje vlasti ili je ukopavanje još veće?
Čini mi se da je strategija opozicije, ako je uopšte ima, bila da se nešto napravi kako bi Vučić povukao pogrešan potez. I čini mi se da se u tome donekle uspelo, a tu pre svega mislim na hapšenje đaka i studenta, što je nešto što zaista šalje lošu sliku i unutra i ka van, i da su onda time što su uhapšeni đaci i studenti, oni koji protestuju, dobili još jedan novi razlog da napadnu Vučića sa jedne strane. Sa druge strane, mislim da im ovo šalje jedan signal da Vučić ipak može da greši, i to može da greši i više nego što bismo očekivali u situacijama kad ga se pritisne.
A šta je sa greškama opozicije? Da li mislite da su pravi zahtevi i realni zahtevi koji će dovesti do promene situacije da predsjednik države i ostali visoki zvaničnici daju ostavke?
Opozicija ima više manevarskog prostora i opozicija može više da greši nego što može vlast. Dakle, ako opozicija pogreši ove nedelje, a sledeće nedelje uradi nešto bolje, onda će za dve nedelje ljudi opet da izađu, zato što ljudi ne izlaze zbog opozicije, čini mi se. Ljudi izlaze protiv nečega što je danas na vlasti, i otuda greške vlasti, čini mi se, mogu skuplje da koštaju vlast nego što greške opozicije mogu da koštaju opoziciju.
Rekli ste da ljudi ne izlaze zbog opozicije, međutim, posle ovoga što se dogodilo prošlog vikenda, očigledno je da opozicija preuzima zapravo vođstvo kad je reč o protestima. A u Savezu za Srbiju se iskristalisao novi lider, ekstremni desničar Boško Obradović.
Mislim da ljudi i dalje neće izlaziti zbog opozicije kao opozicija, uprkos tome što su po prvi put, eto, opozicijani lideri, makar u Beogradu, počeli da govore sa tog kamiona. Što se tiče toga ko se profilisao kao lider, Boško Obradović se jeste nametnuo kroz dela. On je bio taj prvi koji je upao na RTS, on je bio prvi da podmetne svoje leđe pod pendrek kad je krenulo pendrekanje u nedelju na raskrsnici kneza Miloša i kralja Milana. I on sa sobom vuče jedan broj ljudi koji pripadaju, eto, ako hoćemo da kažemo tako, desnom ideološkom spektru, i taj spektar može da ide od DSS-a do Šešelja.
Da li povici ispred RTS-a "idite na Kosovo policiji" može da demotiviše veći broj građana koji ne stoje iza takve jedne poruke?
Može, s tim što bih ja naglasio da niti jedan skup koji je popularnog karaktera, dakle koji nije jasno profilisan kao, na primjer, radnički skup ili studentski skup ili slično, vuče sa sobom rizik da razni ljudi viču razne parole. Ono što mislim da nije dobro jeste da se oni koji se sa tim ne slažu povuku, a da se dozvoli da se ti skupovi pretvore u to da jedan određen broj najorganizovanijih ljudi koji pripadaju desnici preuzme čitav taj protest. Jer nisu samo oni nezadovoljni, šta više, mislim da su oni manjina među nezadovoljnim ljudima. I mislim da više ljudi, čak i među onima okupljenima na RTS-u, je bilo protiv uzvikivanja takvih parola, s tim što su ovi koji su uzvikivali bili malo bolje organizovani.
Kako vam se čini činjenica da javne ličnosti koje su govorile često na tim skupovima se nisu, čini mi se, uopšte oglasili od prošle subote?
Javne ličnosti imaju, mogu da odigraju jednu ulogu, imaju važnu funkciju u društvu, međutim javne ličnosti ne mogu da pokrenu nešto što bi bila suvislija kritika ovog sistema. Verovatno je njima isprva radio entuzijazam, onda su vidjeli da ta igra baš nije čista. Jer politika nije čista igra. Kada uđete u politiku, i to ne samo u smislu da vas napada vlast, ne samo da vas onaj koji se ne slaže s vama demonizuje, satanizuje i tako dalje, već i iznutra. Dakle, u kampu onih koji su protiv ove vlasti, stvari nisu čiste.
Da li vi možete da predvidite šta će se događati u narednim nedeljama i kuda zapravo sve ovo vodi?
Ne mogu da predvidim, zato što nemam uvida u ono šta misle, na primjer, da rade u narednom periodu ni organizatori protesta, ni opozicija. Nemam neki savjet za njih, jer da imam savjet, onda bih ga preuputio nekim svojim prijateljima nego ovom nužnom zlu koje danas nazivamo opozicijom.
Koliko ovo što se događa na Balkanu, a stvari se komplikuju, da tako kažem, van institucija se izlazi, evo i Podgorica i Bosna ako hoćete, pa ima protesta i čak i u Hrvatskoj koja je deo Evropske unije, Srbija je u, možda je teško reći haosu, ali otprilike moglo bi se čak i to kazati. A koliko je to deo kretanja u Evropi, kad gledamo na primjer Francusku, pa kad gledamo šta se događa u Španiji, u Grčkoj i tako dalje?
Mislim da je i jeste i nije, u smislu da ono što se događa u ostalim, u zapadnoj Evropi, kad sam govorio na primjer o ovom modelu socijalne države da je karakteristično za zapad, isto tako primjera radi su jaki sindikati karakteristični za zapadne zemlje. I tradicija jedne ne samo neposlušnosti, već i neverovatne agresije i nasilja, ispoljavanja besa onih koji su najniže na toj socijalnoj lestvici. Dakle, unazad 200 godina i više. I otuda mi je presmešno kada se o nekim događajima ovde govori kao o nekim činovima nasilja van institucionalnog, a da se onda prema Parizu ili prema Berlinu 1. maja, na primjer, kada se održavaju demonstracije, govori kao o, eto tako, regularnim protestima. Ja sam bio na mnogim protestima izvan ove zemlje i to je uvek na ivici haosa. I nije uvek na ivici haosa zbog toga što su ljudi divljaci, nego je uvek na ivici haosa zato što ljudi imaju političku svest. I zbog toga mislim da ovo što se ovde dešava, da apsolutno ne treba obraćati pažnju na ovo, na spinove koje slušamo od strane vlasti, da je opseg legitimnih političkih borbi mnogo širi, pogotovo ako se uzme u obzir socijalna i ekonomska slika u ovom društvu, nego što taj opseg predstavlja i vlast i opozicija.
Da li vi govorite o tome da je realnija budućnost, ajmo sad ponovo da se vratimo na Srbiju, građanska neposlušnost nego što je vraćanje u institucije i dijalog u okviru institucija?
Mislim da da. Institucije služe tome inače, ako posmatramo konceptualne institucije, liberalne institucije, služe tome da balansiraju između različitih nekih tendencija u društvu. Kao kad balansirate brod, a naime, kad brod nagne na levo, vi malo poučite na desno, kad brod nagne na desno, vi poučite na levo, i to su liberalne institucije. I one tako drže neki centralni kurs. U ovoj zemlji centralni kurs pravi siromaštvo. U ovoj zemlji centralni kurs ne dozvoljava onima koji su na dnu socijalne lestvice da bilo šta urade što će značajnije njihov život da unapredi. Zbog toga mislim da metode poput štrajkova, okupacija određenih prostora, bilo bi idealno fabrika, ali isto tako i univerziteta, takvi vidovi građanske neposlušnosti koji zaista remete one trendove i tokove koji su svakodnevica u ovoj
ali
zemlji.
Ali ko će da uobliči u političke zahteve tu energiju koja se javlja evo i u Srbiji sada? Ko bi to mogao da uradi?
Tog aktera, nažalost, i dalje čekamo. Postoje neke, ajde da kažemo, marginalne i međusobno podeljene leve opcije širom zemlje od ovih nekih lokalnih inicijativa. Niš, Kraljevo, Beograd.
To je budućnost. To mislite da je budućnost?
Ja mislim da je to jedina budućnost. Ukoliko mislimo da živimo jedan život koji neće ličiti na ono što nam se dešavalo prethodnih 30 godina. Nemoguće je sa današnjim političkim elitama bilo šta supstancijalnije promeniti. Možda dobijemo malo medijske slobode ovamo, možda dobijemo utisak nedelje nazad, možda dobijemo neki debatni prostor u javnosti. Opet ćemo završiti, evo, za vreme Demokratske stranke. Imali smo i debatne emisije, imali smo sve i svašta, pa su nam opet ljudi radili za mizerne plate.
Vi ste mlad čovek, pa pretpostavljam da možete da govorite i u ime mladih. Gde su mladi danas? Da li oni vide jedinu svoju opciju odlazak iz zemlje? Tako se barem čini.
Evo, ja sam otišao, na primjer, ja nisam tu sve vreme, ja sam na radu u inostranstvu, ali ne mogu da kažem da nemam volje da se vratim. Mislim da imam i neku odgovornost. Ne samo prema svojima u okolini, najbližima, već i prema ovom društvu u kom sam odrastao. I ne krivim one kojima je lepše da rade negde u nekom ofisu u Frankfurtu.
A dobro, kako vidite svoj život ako odlučite da se vratite?
Trenutno je to još u procesu poslagivanja. Ne mogu da vidim jasno svoj život, kao što ne može ni jedna mlada osoba da vidi jasno svoj život u ova prekarna doba, kad ne možete da razmišljate ni o kakvom poslu koji bi bio iole stalni, kad ne možete da razmišljate ni o kakvoj socijalnoj, ekonomskoj sigurnosti koja bi vam dozvolila da se bavite onim što vas ispunjuje, onim što najviše doprinosi boljitku vašeg društva. Ja bih najviše zapravo voleo ako bih ja mogao da radim u akademiji, ona zašto sam se školovao, kad bi mogu da predajem na univerzitetu, kad bi mogu da čitam i kad bi mogu da pišem i da me apsolutno ne zanima šta radi Aleksandar Vučić, šta radi Boško Obradović, šta radi ovaj, šta radi onaj.
A da li biste tako mogli da živite negde vani?
Ne, i vani se dešavaju borbe. Ja sam u Italiji koja ima jednu profašističku vladu. Ja ne mogu, ako sam u Firenci, ako se dogodi ubistvo migranta, ja ne mogu da sedim u sobi i da čitam Hegela. I pogotovo ne mogu to da radim ako prijatelji, oni ljudi kojima ste okruženi, izađu i pokušavaju da promene društvo. Nemam ja neke sada specijalne sentimente prema Srbiji zbog Srbije. Ja imam specijalne sentimente prema ljudima kojima nije dobro u životu i koji su skrajnuti. Nevažno je da li je to Beograd, Zrenjanin, Firenca, Sarajevo, Zagreb, Visoko ili Padova. Verovatno ovde sam malo više involviran, pa me zbog toga to malo više dira. Međutim, ako provedete godinu dana na nekom mestu, vidjet ćete isti tip ili manje više isti tip nepravdi koja se prožima čitavim svetom.
A da li vas brinu sledeći izbori za evropske institucije s obzirom na jačanje desnice u Evropi?
To je trend koji je uspostavljen i koji traje zapravo već neko vreme. Međutim, mislili smo da možda može da bude kraj sa Le Pen u Francuskoj, pa bismo malo dobili neke srednje Evrope, Mađarska, možda Poljska i tako dalje. Međutim, počelo je, dakle, desne snage su počele se javljaju u zemljama u kojima baš ne bismo rekli ili ne bismo voleli da se jave, kao što je, na primjer, Nemačka, pa imamo sad taj rast alternative za Nemačku. Pre toga smo imali rast pokreta iz kog je nastala alternativa za Nemačku, koji se naziva Pegida. A ovih dana ili ovih meseci imamo sad najnoviji trend, a to je rast ekstremno desne stranke u Španiji, odnosno u Andaluziji, koja se naziva Vox i koja je po prvi put u Andaluziji, koja je tradicionalno otpada Franka na ovamo, bila leglo socijalističkih opcija. Danas imamo da taj isti Vox dolazi upravo iz Andaluzije i pliva na pitanjima, naravno, imigranata, pod jedan, i ono što je specifično za španski kontekst, to je pitanje Katalonije i potpuno sada balansiranje, odgovaranje na katalanski nacionalizam, jačanje španskog nacionalizma. I u svakoj zemlji imate specifične okolnosti i nekako se sve poklopilo tako da je vrlo to plodno za rast jedne ksenofobične ekstremne desnice sa kojom ponovo, kao i u prethodnim periodima istorije, ne mislim da liberalni establishment može da se obračuna.
Ako može, kad i levica nema odgovor.
To je jako dobro pitanje. Ako se istorija ponavlja u smislu da nakon ekonomske, velike ekonomske krize raste profašistička ekstremna desnica, onda se istorija ne ponavlja u smislu da nema levog odgovora na rast neofašističkih snaga. Mislim da će morati da se rodi ili neće biti dobro.
Sa Filipom Balunovićem razgovarala Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dan reintegracije sarajevskog naselja Grbavica obilježen je 19. marta. Jedno od najvećih sarajevskih naselja 4 godine rata bilo je potpuno odvojeno od ostatka grada i pod kontrolom Vojske Republike Srpske. Roman autora Damira Ovčine, Kad sam bio hođa, opisuje ratna zbivanja na Grbavici. Roman je nagrađen međunarodnom nagradom Mirko Kovač odmah po objavljivanju. Sa Damirom Ovčinom razgovarala je Marija Arnautović.
Koliko su opisi strahota na Grbavici o kojima pišete u romanu Kad sam bio hođa inspirisani stvarnim događajima?
100%. Trudio sam se da u tom dijelu koristim građu pošteno. To je osnovna intencija. Kažem se da mora govoriti istinu na svoj način. To nije puko prepričavanje stvarnosti, ali tamo gdje se pisa zalijeće na stvarnost koja je opće poznata, ko što sam ja to uradio, na ovo mora biti pažljiv. Mora biti obziran prema stvarnosti, ne bi ispao budala. Nema nikakve potrebe za izmišljanjem, nikakav maštar, ni sanjar, ni čovjek spod grozi ne može namaštati toliko zla koliko ga stvarnost može proizvesti.
Koliko vam je bilo teško da pišete o tom zlu o kojem govorite?
S pozicije nekako piše svaka građa koju koristimo od banalnosti, svakodnevnice do ovih teških tema, pošto je ova je teška, svaka se opire na svoj način. Ova je bila teška dodatnost. Tom opće poznatošću koju sam malo pripomenuo, ona se dodatno opire tome i zbog groze. Od groze je lako napraviti kič lošim postupkom, lako je napraviti laž. Puno lakše je nego od iskustva jednog običnog života u nekakvom miru. Od ovih stvari koje su same po sebi teške, mnogo je lakše ih pokvariti, tako kažem.
Ovaj roman je po mnogo čemu drugačiji. Nakon što je objavljen, u jednoj od kritika je pisalo da iako pišete o ratu, da je riječ o zaista pravom antiratnom romanu. Da li vam je upravo bio cilj da pošaljete tu antiratnu poruku?
Mi želimo svaka i u svakoj temi koji govori ima jednu suštinsku misiju. I onda kada je toga pisati, svjestan nekada nije svjestan, on propovijeda slobodu. To je ono što on radi, ne znajući što radi. U tom smislu jeste, a sad puki antiratni roman, šta ja znam, on je najčešće, bi se ta ideja gubila u sladunjavosti poruke. Ja sam pisao o svijetu, o životu, kako ga ja vidim, kako ga ja osjećam, kako sam ga ja zapamtio. Sve ostale stvari moraju biti posljedica temeljne Piščeve ideje o tome da se borimo za ličnu mogućnost svakog čovjeka, za svijet kojim je ipak nasilje stavljeno pod kontrolu, da kaže, Pinkerovskim jezikom.
Koliko se inače i na kakav način, po vašem mišljenju, piše o ratu u Bosni i Hercegovini u smislu književnosti? I koliko je važno da zarad, hajmo reći, tog antiratnog narativa i budućih generacija imamo romane poput ovog vašeg?
Sve je stvarnost, iskustvo ljudskih života je neuvjerljivo kad se posmatra neposredno, kad se posmatra kroz formu koja ne zahvaća duboko. Naravno što rat i ono što nije dobro iskorišteno u umjetnosti, to će ipak manje više biti zaboravljeno, bez obzira na nepojmljive količine užasa i zla i zločina koje se dešavaju na raznim stvarnom svijetu. Da jedino književnost je ne htijući nikome da sudi, ipak jedina i prava presuda, jedina zapravo historija, jel? Historija je zapravo, u dubini te riječi stoji historija, priča, puko slakanje činjenica je neuvjerljivo i nezanimljivo. Da je jedino vješto napisano, jedno što stavljeno u priču i ono što će ostati.
Kolika je onda odgovornost na književnicima, ako tako kažete?
Pa mislim da je suštinska odgovornost za sve u društvu ipak na piscima, sve što s kravatama hodaju po parlamentima i svi ti službenici koje kakvi učitelji i ovakvi inakvi, to su sve zanimanja koja se ipak svode na primanje plata, ali pisac onaj koji bi morao težiti nečemu drugom, koji ima takav odnos prema svom poslu, koji ne podliježe ničemu, ni plaćanju, ni potkupljivanju, ni pukom svjedočenju, ni osuđivanju, ničemu, nego priči koji svojoj, u suštini zabavnoj, u svom zabavnom načinu postiže sve drugo. Tako da mislim, odgovornost pisca suštinska za sve što se dešava u društvu, svi su drugi nevažni, tako kažem.
Jeste li vi spremni da prihvatite takvu vrstu odgovornosti, koja je, možemo slobodno reći, istorijska, jel?
Kad pišemo, ako me to pitate, ja nisam mislio o tome sad, ali kad je roman već završen, kad neka priča završena, iz mog iskustva čitaoca, ko je pokušavao razumjeti vrijeme oko sebe i prije sebe, pa i ono poslije nas, jedini pravi tekst koji možemo doživjeti vrijeme i pak književni. I u tom smislu prihvatam, naravno, svoju odgovornost za ono što ja pišem, je vjerna, uvjerljiva, ali opet ne površna slika stvarnosti. Ono sam nestrpljen samo tome da opišemo stvarnost, nego da kroz nju dođemo do dubljih pitanja o čovjeku i svijetu i o našoj mogućnosti ljudskoj, o našoj odgovornosti prema sebi i drugim i tako dalje.
Jednom ste kazali, dok ste pisali roman Kad sam bio hođa, zapravo pokušavali da bolje shvatite, pored iskustva i patnje drugih, svoje ratna iskustva. Da li ste uspjeli u tome?
Da, mislim da sam nekako te teme rata i tih godina i svog doživljaja Sarajeva i njegovih rubnih dijelova i mjesta gdje se on drastao i svih tih atmosfera kojima sam godinama nosio u sebi, sluteći da je negdje tu priča, da sam se toga dobrim dijelom oslobodio i zadovoljan sam tim da sam ga uobličio u priču, što mislim da je temeljno moje iskustvo, ipak iskustvo Sarajeva i tih godina i svog tog loma koji je bio i tako. Mislim, on sam po sebi nije priča, ali je bio građa, za mene je bio okvir koji sam slučio da je moja prava tema. A za onoga koji piše je to veliko pitanje, ne samo postupka, nego kroz koju temu može svoj doživljaj svijeta, svoj doživljaj sebe izraziti. Tako da mi s te strane je sad lakše, osjećam neko olakšanje za nje 3 godine.
Vaš roman je širom regije i od čitalaca i od kritike prepoznat kao originalan, između ostalog zbog odluke da tokom pripovijedanja izbacite glagole. To odbacivanje glagola je protumačeno, jeli kritika je rekla da je to vrlo inovativan postupak i da ste vrlo uspješno prenijeli priču ratne grbavice. Moje pitanje je koliko je to bilo teško, a reći ću da je jako zanimljivo kad se čita na taj način.
Ako je bilo zanimljivo mama i drugima, onda nije bilo teško. Jer, jučer sam čitajući nešto došao od jedne rečenice jednog pisca, čije ime neću reći da se nagađam tuđim imenima, da je fikcija samo ono što je novo, što je eksperimentalno, što donosi neki novi način sagledavanja svijeta i opisivanja tog svijeta. Za mene je odvratnost prema običnosti rečenice, prema pukom napričavanju, opričavanju, prepričavanju i tako dalje, je potpuno suprotno od književnosti. Književnost je pokušaj da se na svoj način, na samo svoj način opiše svoje vlastno iskustvo, iskustvo drugih ljudi. To je početak. Kad sam našao taj način, za mene u rečenici bilo stalni osjećaj da su mi stvari viška, da ću se pogubiti u banovijam. Kad sam to postigao, taj ritam, onda mi je ostalo bilo neuporedivo lakše.
Bosansko-hercegovačko društvo, ali i susjedstvo, pa i Evropa, suočeni su sa snažnim desnim narativom. Smatrate li da književnost na neki način može i mora i treba da se bori protiv toga? Zašto je to bitno i da li to pisci prije svega u Bosni i Hercegovini rade?
Književnost mora da se bori protiv svih oblika ljudskoj gluposti, površnosti, nepromišljenosti, pretjerivanja, podcjenjivanja, zanemarivanja itd. Ideologije nastaju na banalnim jednačinama. Književnost se protiv svake lijeve i desne, protiv svih njih bori, htijući i nehtijući, jer ona priča priču o čovjeku koji se suočava sa svijetom oko sebe. U tom suočavanju svašta stoji na putu. Najčešće neka vrsta pervertiranih ideja, ideologije. Odgovornost pisca kod nas i svugdje je veća, mislim da je ljudi koji pišu ne vide dovoljno dobro, da ne vide dovoljno dobro svoju snagu, ne samo puku odgovornost. Snaga napisana u bilo kojoj formi, od televizijskih serija, filmova ili knjiga, pa i tekstova koji se sad kačuje po internetu, je ogromna. To je zapravo jedino što ima, to je zadnja linija odbrane čovjeka.
A mislite li da se možemo odbraniti od fašizma, recimo, za koji kažu da raste iz dana u dan, ne samo kod nas, nego u Evropi, a evo mi smo nekako već godinama suočeni s njim?
Da bi se odbranili, postoje dva tipa društva, otvoreno i zatvoreno. Postoje nekako, neki stepen otvorenosti, slobode, unutar svakog društva, svake zajednice, jel ne kažem države. Mora biti naglašena uloga ljudi koji propovijedaju slobodu, ali nju niko neće dati nijednoj vlasti, nijednoj ni demokratskoj, ni demokratskoj, ni ništa. Glasuju parlamentima, ni ništa nemaju parlament. Ne odgovara to da ima neko ko govori istinu, nepotkupljiv, koga ne plaća nikakav fond, koga ne plaća nikakva strana, domaća organizacija, koji ne mora da sluša šta je neki blesan za nekom govornicom, rekom da iz toga izlači neke zaušte. Dakle, ta uloga pisaca niko je neće dati. Sami pisci moraju nametnuti društvu i moraju biti uvjerljivi i jaki u tome što rade. Onda će se taj prostor otvarati. Pa i svaka ta prevertirana ideologija kako je fašizam doće smiješno, onda može opstati samo tamo gdje je ukinuta mogućnost govora, slobode, opisivanja, problematiziranja. Ta društva nastoji tamo gdje se zapravo ukine križenost.
U ovoj emisiji mi već godinama otvaramo pitanje kulture u Bosni i Hercegovini, probleme sa kojima je suočena, zašto je umjetnost postala marginalna i nebitna, prije svega onima koji odlučuju o novcu, pa imamo strašno mala izdvajanja za ovu oblast, pa ne mogu ili ne žele, mislim na političare, da riješe pitanje financiranja institucija na državnom nivou. Šta vama to kao pisu govori, u kakvom mi to svijetu živimo?
Ja tu stvar gledam s druge tačke. Institucije same po sebi treba, i kod nas postoje muzeji i biblioteke i škole, tako da, zato što postoje svugdje u svijetu, zato što ne možemo mi biti prvi koji to ukidaju, i ne bi bilo dobro za nas, jedan narod koji se bori da opstane bilo kako. Pa treba da ima i nekakve institucije. Ali s druge strane, pozicija onoga koji piše konkretno, pa i bilo kakvog umjetnika, svjesno umjetnosti, odnosno na književnost drugo, je takva da on mora problematizirati institucije i društvo kao takvo koje je dato samo po sebi. Postojanje bilo kakva institucija neće doprijeti ovom o čemu smo malo prije govorili. Institucije teže da budu financirane svake i tu se uglavnom ta priča završava. A ni uloga onoga propovjednika slobode, da ga tako nazovem, koji nešto piše i hoće da bude svijet bolji zbog sebe na kraju krajeva, je takva da problematizira institucije. One su najčešće i biblioteke i sve ostalo svedene na prosekture, na mrtvačnice knjiga, da tako kažem.
Bez obzira na sve to, nije sjajan položaj ni tih propovjednika ili kulture o kojima govorite, niti bilo kojeg umjetnika u Bosni i Hercegovini individualno, kao što nije sjajan položaj ni institucija.
Zapisite, treba bi takva pozicija da ne zavisi od države, da ne zavisi ni od privatnih donatora, zavisi koliko je to moguće od nekakvog svog rada. Onaj ko te plaća, on te i kontrolira, on te usmjerava. Tu se lako izgubi, zaboravi se pošto smo pošli u tom pisanju. Mislim da je nekako slobodno tržište, kako god to izgledalo nevjerojatno sad, da je to jedini zapravo odgovor za književnost. Jedini okvir s kojim književnost može postojati, pa i umjetnost. Da zavisi od što manje faktora, od što manje ljudi, od što manje službenika, tih koji su prošli neki parlament pa daju neke tuđe pare. To je sve podjela tuđih para. I ona ne može izdobiti.
E sad se nameće pitanje da li ste vi uspjeli u tome da budete neovisni, a da opet živite od pisanja?
To se mene konkretno tiče u procesu samoslobađanja, tako kažem, u zavisnosti drugih izbora. Ja mislim da je to moguće i da je teško moguće, ali da je to cilj kojem težimo. Od svakog trenutka čovjek piše, makar ja. Nikome ne može zaustaviti, nikome ne može reći šta da radim, kako da radim, ne znam koliko da mi da para, da mi uzme para, to je stvar koja je nepotkupljiva u trenutku pisanja, a mislim da se pisac i ne mora baviti nekim sad konkretnim stvarima, koji je blesan izabran, koji je parlament, koja vrsta pogrešnosti vlade će se formirati. A u samom tekstu ono o čemu on piše mora biti duboko obilježeno njegovom potrebom za nečim slobodnim. Mislim, to čitalac i vidi kad čita bilo koji tekst, da li je taj koji tu opiše kalkulanti plaćenih ili ni. To je nezaustavljivo.
Šta je ono što po vašem mišljenju najviše opterećuje bosansko-hercegovačko društvo? A pisali ste o ratu zapravo u svom romanu.
Gledam na sve strane, najviše ga opterećuje iskustvo rata. Opterećuje, ono određuje način koji vidimo svijet i to je nepromjenjivo. Ali ono što je promjenjivo, što određuje s druge strane naše živote je, mislim, jedan oblik totalitarizma, jedan oblik postojanja državnog upitanja u svašta, jedna čovjekova neprepoznata mogućnost da svojim radom, da svojim znanjem dođe do novca i obrnuto. Ta potreba za suštinskim slobodnim tržištem je ono čemu ovaj narod koji svaki drugi može i mora težiti, a čini da mu to niko ne govori. Da se kroz taj okvir najbolje napreduje, ne kroz državna preduzeća, poticaje, subvencije, ono, nego kroz ovaj jedan fair okvir da se onaj ko nešto zna, napravi, proda na pijaci, kupi i tako dalje, u toj slobodnoj razmjeni ideja i proizvoda da će doći do oslobađanja.
Sa piscem Damirom Ovčinom razgovarala je Marija Arnautović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.